Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះ ខ្ញុំពុរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក McCain និយាយអំពីការគ្រប់គ្រងគ្មានងាករីដល់កោះតៃវ៉ាន់លោក Macron សុំលោក Xi ឲ្យជួយធ្វើមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅអ៊ូក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជួបគ្នានៅពេលដែលទំនាក់ទំនងមានភាពធូរស្រាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើនផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុកខណៈផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ California ត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការទទួលចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជញ្ជើញលោក
អរគុណប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy បានបដិញ្ញាអំពីការគ្រប់គ្រងដាច់ណាត់គ្មានងាករីនិងរបស់គណៈបកទាំងពីរដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្រៅលោកបានធ្វើការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីងវិនក្នុងរដ្ឋ California លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោកសៃសៃសៃថាខ្ញុំមានជំនឿថាចំណងតាក់ទងគ្នារបស់យើងនៅពេលនេះខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ឬនៅចំណុចណាមួយនៃជីវិតខ្ញុំជំនួបការពិខែពុតមានរួមទាំងគណៈប្រតិភូសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរផងដែរលោកសៃសៃបាននិយាយថាវត្តមានរបស់ពួកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងទាំងនេះនិងការគាំទ្រគ្មានងាករីរបស់ពួកគេធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ថាយើងមិនមែននៅឯកោទីហើយយើងមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងឡើយលោកសេក៏បានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងខាងយោធាពីប្រទេសចិនដែលអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីខ្លួនមិនអាចមើលស្រាលបានទេលោកសេបានថ្លែងថាតៃវ៉ាន់ស្រស់ស្វែងឲ្យមានភាពនៅដូចដើមដដែលដោយសន្តិភាពនិងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងជាដៃគូពឹងពាក់បានក្នុងពិភពលោកកិច្ចចរចាគ្នានេះនាំឲ្យមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានប្រកាសអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយាមល្បាតក្នុងប៉ែកខាងជើងកណ្ដាលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចំណែកឯកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាពិឃាត2គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងធុនហ្វ្រេហ្កាត1គ្រឿងទៅសមុទ្រចិនខាងកើតដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពុតគេជឿថាកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងពីរនេះជាការតបតនឹងតៃវ៉ាន់ដោយសារលោកសៃសៃបានឈប់សម្ចតពីដងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍លោកមាក់កាធីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថានេះមិនមែនជាបំណងយើងក្នុងការបង្កើនភាពតានតឹងទេយើងចង់បន្តកសាងនិងជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពឲ្យរីកចម្រើនមិនគួរព្រួយបារម្ភទេប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានលើកទឹកចិត្តប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឲ្យប្រើទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ូក្រែនលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយប្រាប់លោកស៊ីនៅពេលលោកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ូក្រែនបានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពអន្តរជាតិលោកម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចពឹងពាក់លោកបានក្នុងការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានវិចារណញាណឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់វិលទៅកាន់តុចរចាគ្នាវិញប្រទេសចិនបានស្នើផែនការសន្តិភាពមួយមានច្រើនផ្នែកសម្រាប់អ៊ុក្រែនដែលរួមមានការអំពាវនាវឲ្យមានការគោរព អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសទាំងអស់តែមិនបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងខ្លួនពីអ៊ុក្រែនទេពួកមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការចរចាសន្តិភាពប្រសិនបើរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនចំណែកឯរុស្ស៊ីវិញបានទទូចឲ្យអ៊ុក្រែនទទួលស្គាល់តំបន់ដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ចិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលដែលប្រទេសនៅតំបន់មិឈឹមបូព៌ាធ្វើការដើម្បីស្ដារចំណងតាក់ទងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការតានតឹងចំនួន7ឆ្នាំមកក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនអាមេរ៉ាប់ដុលឡាហ៊ីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វៃសាល់ប៊ីនហ្វាហានអាល់សាអ៊ូដបានពិភាក្សាវិធានការនានាចំពោះទៅកាន់ការបើកស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលឡើងវិញនិងបន្តទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផ្លូវការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានប្រំពៃលើកិច្ចប្រំពៃដែលសម្របសម្រួលដោយប្រតិជនកាលពីខែមុនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងការទូតនៅឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបានវាយប្រហារស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបដល់ការប្រហារជីវិតបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានគាំទ្រភាគីប្រឆាំងនានានៅក្នុងចំនួននៃប្រទេសយេម៉ែនជាទីកន្លែងដែលអ៊ីរ៉ង់បានគាំទ្រក្រុមឧទាមហ៊ូធីហើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំយោធាចម្រុះបានដឹកនាំយោធាក្រុមចម្រុះនៅក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិលទ្ធផលផ្លូវការបានបញ្ជាក់ពីបដាជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មេដឹកនាំដ៏យូរលង់របស់ប្រទេសម៉ុនតេណេហ្គ្រូគឺលោកមីឡូយូកាណូវិចក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នោះជាការកត់សម្គាល់នៃការចាក់ចេញរបស់លោកយូកាណូវិចពីឆាកនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលកងទូចមួយនេះបន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការរដ្ឋរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងលោក Jaco Milatovic បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទឹកលោក Jukanovic បានដឹកនាំ Montenegro ទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសសាប៊ីកាលពីឆ្នាំ2006និងបានចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតុងក្នុងឆ្នាំ2017ទោះបីជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តស្លាវីរុស្ស៊ីក៏ដោយលោកមីឡានតូវិចបានទទួលសំឡេងឆ្នោតប្រហែល 59% នៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលលោកយូកាណូវិចទទួលបានប្រហែល 41% នេះបញ្ជាក់តាមលទ្ធផលផ្លូវការចុងក្រោយ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើនផលិតផលផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុកខណៈអាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រៀមចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិលោកត្រាំបដិសេធបទចោទប្រមទ័នចំនួន34ករណីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងជុំវិញការចោទប្រកាន់បទល្មើសប្រមទ័នលើលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ៍ត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គល លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងផែនការមេស្ដីពីធមពលអគិសនីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងគ្មានការសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2040ទោះជាយ៉ាងណាគេឃើញរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងបង្កើនផលិតអគិសនីក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការតាមរយៈការសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីនៅតាមដងស្ទឹងប្រភពទឹកតាមជួរភ្នំនិងការផលិតអគិសនីដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្ពុជាប្រកាសឡើងសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងច្រើនក្នុងការបង្កើនការផលិតអគិសនីក្នុងស្រុកតាមរយៈការបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគិសនីនៅតាមដងស្ទឹងនិងតំបន់ទឹកធ្លាក់មួយចំនួនដែលអាចទាញយកចរន្តអគិសនីបាននឹងការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំណាត់ការនេះត្រូវបានសាទរដោយអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានដែលបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគិសនីតាមដងស្ទឹងនានាដែលអាចមានការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋបតាមឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគិសនីដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអោយមានការសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដើម្បីបំពេញធម្មពលអគិសនីបន្ថែមនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក៏មានគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ថានីយ៍ផលិតអគិសនីដែលដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏នឹងបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគិសនីនៅតាមដងស្ទឹងនានាទូយ៉ាងដូចជាទំនប់វារីអគិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានអនុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំ6ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់និងគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគិសនីស្ទឹងរស្សីជ្រុំកណ្ដាលអនុភាព70មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមានិងគម្រោងវារីអគិសនីស្ទឹងវាថ្មកំបុតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលមានអនុភាព100មេហ្គាវ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកស៊ុយសែមបានបញ្ជាក់ក្នុងឯកសារផែនការមេនោះថាកម្ពុជាមានគោលដៅបំពេញប្រភពអគិសនីឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់តាមកំណើននៃតម្រូវការអាចទុកចិត្តបាននិងមានថ្លៃសមរម្យពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលតាមរយៈការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលធម្មពលនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលក្នុងស្រុកនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតតម្រូវការអគិសនីរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងអត្រាពី508មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2012ដល់2026មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2021ដែលគិតជាមធ្យមមានអត្រាកំណើនស្មើនឹង10.9%ក្នុងមួយឆ្នាំក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្រូវការធម្មពលអគិសនីនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់24លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2025ចំនួន36,000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2030 50,000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2035និង66,000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2040ក្រសួងក៏បានរៀបរៀងទៀតថាប្រភពធម្មពលនៅឆ្នាំខាងមុខនឹងបានមកពីអគិសនីដុតធ្យូងថ្មវារីអគិសនីដែលដោយប្រេងខ្មៅអគិសនីប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធអាគុយស្តុកធម្មពលអគិសនីប្រើជីវម៉ាស់ព្រមទាំងការនាំចូលអគិសនីពីប្រទេសថៃនិងឡាវជាដើមបើតាមរដ្ឋាភិបាលផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យអគិសនីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2040នឹងត្រូវការថវិកាសរុបប្រមាណ9,000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការវិនិយោគបង្កើនអនុភាពប្រភពអគិសនីក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2026ទំហំវិនិយោគប្រមាណជាង6.5លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគលើគម្រោងវារីអគិសនីក្រៅពីគម្រោងលើដងទន្លេមេគង្គគម្រោងធម្មពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធអាគុយស្តុកធម្មពលប្រភពអគិសនីឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រភពអគិសនីប្រើជីវម៉ាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកហេងគុនលៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញាចិត្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការការពារបរិស្ថានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គនិងដងស្ទឹងនានាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាមុននឹងសាងសង់រដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នានាជាមុនសិន
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគុកការសិក្សាគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងអស់គឺសិក្សាពីបាក់ខាងនៃសង្គមអញ្ចឹងមានភាពច្បាស់លាស់នឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសាងសង
់លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រវីអេថាលោកសាតចំពោះការមិនមានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅចំទូទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គដែលវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការពិចារណាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដោយដៃទន្លេមេគង្គរួមមានទន្លេផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះអីយើងឃើញថាទន្លេមេគង្គមិនមែនជាទន្លេកាត់ព្រៃទេគឺជាទន្លេដែលកាត់ពុះចែកប្រទេសកម្ពុជាជា2ហើយនៅសងខាងទន្លេហើយនឹងទន្លេដែលជាដៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងបួរព្រែកមួយចំនួនហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅ
លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយថ្មីដែលជំរុញឲ្យវិនិយោគលើការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាកាត់បន្ថយការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងមកត្រឹមកម្រិតអតិបរមាមកអបបរមាដោយជំនួសមកវិញនៅការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនិងជំរុញវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមការផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះថ្លែងថាទន្លេមេគង្គពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គប្រកបដោយភាពធន់ចីរភាពបរិយាបន្នត្រូវតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រមរួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
យ៉ាងតិចអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រារព្ធទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកងសាវាងប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Confrel បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការនៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះលោកបន្តថាអង្គការ Confrel នឹងត្រៀមបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការប្រមាណ 2,000 នាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមេសានេះសម្រាប់ស្នើសុំការអ្នកសង្កេតការបើតាមលោកកងសាវាងអង្គការ Confrel នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកអ្នកសង្កេតការឲ្យបានចំនួន 10,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោត
យើងប្រឹងប្រែងរកធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រហែលជា 10,000 នាក់បាទព្រោះយើងវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្លាស់ដែរប៉ុន្តែរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាវាអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងនឹងខំប្រឹងណាធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ទៅមើលផែនការដែលអាចនឹងគៀងកោបាន 10,000 នាក់បាទចាំមើលយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៀតណាបាទបន្ទាប់បើយ៉ាងណាក៏ដោយខែ4នេះយើងនឹងដាក់បញ្ជូនឈ្មោះប្រហែលជា2,000នាក់ទៅស្ថាប័នកយបោ
លោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចោះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការហើយតែបែរជាលាឈប់ទៅវិញដោយសារតែភាពភ័យខ្លាច
អញ្ចឹងកន្លងមកគឺថាវាមានច្រើនតាក់ទងនឹងហើយក៏អ្នកខ្លះក៏មានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចខ្លះដែរហើយដោយសារតែការយល់ដឹងប្រកបណាដោយសារតែមានការជៀតជ្រែកផ្នែកយោបាយខ្លះនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះក៏គាត់ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពឬក៏កោការតំណែងផ្នែកគាត់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលាឈប់លាលែងពីអ្នកសង្កេតការផងដែរនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទទួលនៅបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកហ្នឹងហើយយើងតែងតែដោះស្រាយអំពីបញ្ហានឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលខ្លំមើលទៅលើការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Netflix នឹងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះដែលមិនកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេពោលគឺផ្អែកទៅលើថវិកាដែលអង្គការមាន
កាលពីមុនយើងបានលុយពី NDI ពីអីឆ្នាំ2017អីហ្នឹងឥឡូវអត់មានទេដល់ EU ហ្នឹងតែអ្នកសង្កេតថាខ្ញុំជន់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតគាត់ថាយើងត្រូវការថវិកាចំណាយលើរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងណាបាទហើយថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្ងៃចុះសង្កេតថាណាបាទ
វិជាស្ថាន NDI ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទលែងឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសនៃអង្គការនេះចេញពីប្រទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះបានជួយរៀបចំគម្រោងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការ NDI បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងការចូលរួមនយោបាយពីគ្រប់ភាគីនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាដើមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការលីកាដូមិនមានដាក់អ្នកសង្កេតការតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែការងារស្នូលរបស់អង្គការលីកាដូគឺនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសមាគមអាតហុកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេពីព្រោះតែសមាគមនេះមើលឃើញពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាសមាគមអាតហុកនៅបន្តខ្លំមើលបន្ថែមចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខតើតោងនឹងការរៀបចំអ្នកសង្កេតការដំណាងគណៈបកនយោបាយវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំអ្នកសង្កេតការឲ្យកំពុងតែបន្តបណ្ដាពួកគេលោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសង្កេតការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទួលនីតិមួយនេះ VOA មិនទាន់អាចសូមអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយតែងតែខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមីនាស្ថានទូតបរទេសចំនួន2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតបារាំងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការដើម្បីចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតឡើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុឡើយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានមើលថាស្ថានភាពនយោបាយអវត្តមានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាអាចជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចំណែកឯការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រីឯការបរិច្ឆេទនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ California បានរៀបចំពិធីហែក្បួននឹងវប្បធម៌មុនចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិឆ្នាំនេះអ្នកនាងជានីដូឡាត់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកសាយម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេនៅអាមេរិកស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងដែលមកចូលរួមក្បួនដង្ហែចូលឆ្នាំថ្មីលើកទី15ក្នុងក្រុង Long Beach កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយពិធីសូត្រមន្តនិងការប្រគេនទេយ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃលើផ្លូវអាណាហែមប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រដែលគេដាក់ឈ្មោះថាទីក្រុងខ្មែរអ្នកចូលរួមហែក្បួនបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យប្រជាជននិងវប្បធម៌ខ្មែរលោកដានីគីមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានចូលរួម
សម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំស្លៀកនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកស្រុកស្រែភាគច្រើនដូចថាពួកខ្ញុំនៅស្រែមានកម្មាមានខោចៅមានអាវអាចារ្យទៅពេលយើងធ្វើការនៅភ្លឺស្រែជ្រោកស្រូវកាប់ដីកោះដីឬក៏ជួរនេះជួរនោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញខ្មែរឃើញពាក់តាហូលប្រមួងឲ្យស្អាតបាតភ្លឺបំប្រងទេយើងឲ្យគេឃើញផ្អាវយើងស្រុកស្រែផង
អ្នករួមមកពីក្រុមរបាំប្រពៃណីខ្មែរមួយបង្ហាញចង្វាក់រាំវង់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងនិយាយថារបាំនេះធ្វើឲ្យពួកគេនឹកដល់ស្រុកកំណើតលោក Bruce Kong គឺជាអ្នករួមម្នាក
់ I miss Cambodia I've been there twice 2012
ខ្ញុំនឹកស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅលេងបានពីរដងដែរនៅឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014តែបេះដូងខ្ញុំនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅជាប់នឹងស្រុកខ្មែរជានិច្ចខ្ញុំក្រងទៅលេងឪពុកនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំក្រោយពួកយើងស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមកដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅទសវត្ស1970និង80អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1980អ្នកស្រីនឹងគ្រួសារបានផ្លាស់មករស់នៅអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2020ក៏បានក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបងគេដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach
ថ្ងៃនេះយើងមាន Cambodia Town Parade and Culture Festival នឹងលើកឡើងពលរដ្ឋលើកឡើងជាតិសង្គមយើងដើម្បីយើងបានចូលឆ្នាំជាមួយគ្នាឃើញដូចមានសិល្បៈយើងមានភ្លេងរបស់យើងពួកខ្មែរដើម្បីយើងcelebrate ទាំងអស់គ្នា
អ្នកស្រីសារ៉ូនិយាយថាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងច្រកពាណិជ្ជកម្មក្រុងខ្មែរនិងការកែលម្អសួនក្នុងតំបន់ដែលប្រពៃពិធីវប្បធម៌នេះនឹងពង្រីកឱកាសសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នាពេលនេះបានក្លាយជាចុងចោតក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកបានចូលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងសង្កាត់ Manhattan ទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានបដិសេធនៅបទចោតប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌចំនួន34ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺអតីតប្រធានាធិបតីជូខ្លួននៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីស្ដាប់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មលោក Donald Trump បដិសេធនៅបទចោទកម្រិតធ្ងន់ទាំង34ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មរដ្ឋអញ្ញាសង្កាត់ Manhattan លោក Alvin Bragg ពន្យល់ពីបទចោទទាំងនេះ
Donald Trump and others made 3 payments to people who
លោកត្រាំនឹងជន់ឯទៀតបានបង់ប្រាក់3ដងដល់អ្នកដែលមានព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកត្រាំក្នុងនោះមាននាង Stormy Daniels ដែលពួកគេបង់ប្រាក់ឲ្យនាងនៅស្ងាត់ស្ងៀមនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
លោក Bragg បានរៀបរាប់ពីទូនីតិរបស់លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីលោក Trump និងជាសាក្សីសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីនោះលោកថាភស្តុតាងនឹងបង្ហាញថាលោក Cohen បានធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោក Trump លោក Alvin Bragg រដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan ថ្លែងថា
Michael Cohen wired $130,000to Stormy Daniels lawyer
លោក Michael Cohen បានផ្ទេរប្រាក់$130,000ដល់មេធាវីរបស់នាង Stormy Daniels ប្រាក់នោះគឺដើម្បីលាក់បាំងព័ត៌មានមិនល្អពីអ្នកបោះឆ្នោតផែនការនេះបានបំពេញច្បាប់បោះឆ្នោតនៅ New York ដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយញុះញង់ឲ្យមានបក្ខភាពមួយដោយមធ្យោបាយខុសច្បាប់
លោករដ្ឋអញ្ញាបន្ថែមថាចំនួនទឹកប្រាក់នោះក៏លើសអត្រាកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើវិភាគទានសម្រាប់ឃោសនាដែរទោះបីជាការនេះនឹងការបំពេញច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្រុងញូវយ៉កមិនត្រូវបានគូបញ្ជាក់ក្នុងប័ណ្ណចោតក្តីក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំថាពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យមានការទម្លាក់ប័ណ្ណចោតទាំងនេះបើឈានដល់ការឡើងសវនកម្មក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងមានជំរើសច្រើនក្នុងការតវ៉ាលើសាលក្រមនៅក្រៅតុលាការបាតុករបានចេញតវ៉ាហើយខ្លះបានប៉ះទង្គិចគ្នាអ្នកស្រី Jennifer Fisher អ្នកប្រឆាំងលោក Trump ថ្លែងថា
I fear for the rise of fascism
ខ្ញុំបារម្ភពីភាពផ្ដាច់ការខ្ញុំយល់ថាលោក Trump កំពុងដឹកនាំយើងទៅផ្លូវបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់តស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Dion Cini អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ច្រានចោលដំណើរការតុលាការនេះលោកថ្លែងថា
a circus, a paid actor up there indicting a
នេះជាល្ខោនជួលអ្នកសម្ដែងមកចោទប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនិងជាអ្នកឈរឈ្មោះអាណត្តិទី3ពួកគេព្យាយាមបញ្ឈប់លោកនេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
លោកត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅភូមិគ្រឹះម៉ាឡាហ្គោរបស់លោកដោយបង្ហាញអំណួតឈ្នះក្តីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Paul Schiff Berman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោកថ្លែងថា
I think it is very likely that the president will continue to attack
ខ្ញុំយល់ថាលោកត្រាំនឹងបន្តវាយប្រហារលើចៅក្រមនឹងរដ្ឋអាជ្ញាថាលំអៀងឬថាជាយុទ្ធនាការបំផ្លាញរូបលោកការធ្វើបែបនេះមិនជួយលោកទេករណីនេះនឹងជំនុំជម្រះដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងនិងច្បាប
់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលជាឱកាសមួយទៀតដើម្បីបង្កើនសម្លេងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងជុំវិញការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវបានចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន34ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មនេះជាលើកទី1ហើយដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលអតីតប្រធានាធិបតីរងការចោទប្រកាន់បែបនេះតើការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2024នឹងហើយថាតើការកាត់ទោសនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាជាដើមនេះដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសេងដែលបានតាមដានរឿងក្តីក្តាមនេះនឹងបកស្រាយជូនលោកអ្នកបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងបានជ្រាបយល់កាន់តែច្បាស់ជុំវិញរឿងនេះបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករេសី
បាទអឺនឹងឯចោតប្រកាន់ការចោតប្រកាន់នឹងការពិតសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើការបង់ប្រាក់ឲ្យតារាភាពយន្តអាភាសនឹង Stormy Daniel នឹងចំនួន130,000ដុល្លារដែលយើងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បាញ់មិញហើយក៏ប៉ុន្តែដល់មានករណីដល់ទៅ34បាទលោកកឹមសេងបានអានការចោទប្រកាន់នឹងហើយសូមអាចជម្រាបទ្រុសទ្រុសអំពីលម្អិតអំពីរឿងនេះ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទការពិតទៅបទចោទប្រកាន់ចំនួន34ដែលខ្ញុំបានអាននឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2017នៅពេលហ្នឹងលោក Donald Trump លោកនៅជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដោយលោករាស័យបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលបងលួយបងកាក់ទៅតារាភាពយន្ត sexy ឬក៏តារាភាពយន្ត sex របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវតាក់ទងផ្លូវស្នេហាជាមួយនឹងលោក Donald Trump ហ្នឹងបាទដោយមែនតែនទៅយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញចេះវិញថា34មិននឹងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងមួយដែលធំធំធំធំខុសគ្នានេះគឺរឿងតែមួយទេតែគេបំបែកទៅជា34ករណីផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺផ្អែកទៅលើសែកមួយនេះលេខប៉ុណ្ណេះផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកនេះសែកប៉ុណ្នេះផ្ដល់ទៅនៅអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅសរុបទៅបានជារឿងនោះវាចេញទៅជា34ហើយគឺនៅក្រោមប្រធានបទតែមួយដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែការចេញសែកឲ្យទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាជាការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយបានជាថាជាការក្លែងបន្លំឯកសារក្រុមហ៊ុនបាទ
អូបាទបាទបាទអឺរឿងរំលោភច្បាប់គេថាមានការកាត់ទោសពីមុនមកហើយនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធបាទដែលបានរកឃើញថាលោក Michael Cohen ជាមេធាវីរបស់លោក Trump ហ្នឹងមានទោសរួចហើយណារឿងហ្នឹងចប់ហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋ New Yorkតើមានការរំលោភច្បាប់អ្វីខ្លះបាទ
បាទជាការពិតហើយគឺលោក Michael Cohen គាត់បានទទួលស្គាល់កំហុសហើយជាប់គុកជាប់មួយរយៈទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលគេថាបរិច្ចាគថវិកានឹងលើកំណត់ទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺជាសំណុំរឿងដែលកាន់ដោយគេហៅថារដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់ជាតិ បាទរដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់សហព័ន្ធគឺបានថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់ណាបាទក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញានៅពេលនោះគាត់អត់បានចោទប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំនៅឡើយទេដោយសារលោកត្រាំលោកនៅជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងដូច្នេះពេលនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការល្មើសនិងការច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេចោទនេះគឺចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការល្មើសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កវិញអញ្ចឹងអ្នកចោទកន្លែងនេះគឺមិនមែនថ្នាក់ជាតិទេគឺថ្នាក់រដ្ឋនៅថ្នាក់ស្រុកសង្កាត់ Manhattan ទៀត
បាទបាទបាទអឺហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺតាមអ្នកវិភាគនិយាយហ្នឹងគឺថារឿងបន្លំដោយគេថាកដាស្នាមនៅក្នុងអាជីវកម្មអីហ្នឹងជាទោសមួយស្រាលទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលាក់បាំងនៅរឿងអក្រិតអីផ្សេងទៀតនោះអានឹងជារឿងមួយដែលចូលដល់ថ្នាក់បាត់អក្រិតដែរចំពោះរឿងទាំងអស់នោះតាមក្រុមមេធាវីរបស់លោកឆ្នាំនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកកឹមសេង
បាទមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ប្រតិកម្មរបស់លោកខាងមេធាវីនឹងដោយលោករិទ្ធិសៃបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីបទល្មើសមួយជាបទល្មើសគេហៅថាបទល្មើសមួយឆឹមល្មើសមួយឆឹមនោះគឺបទល្មើសធម្មតាណាបាទគឺមានតែទោសរហូតដល់ទៅមួយឆ្នាំទេបើកាលណាយើងប្រឡំឯកសារអាជីវកម្មអីហ្នឹងគឺទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែដោយលោករិស័យបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែការនឹងប្រឡំឯកសារក្រុមហ៊ុនមែនប៉ុន្តែក្នុងចេតនាដើម្បីបិទបាំងនៅអក្រិតកម្មមួយទៀតបាទបិទបាំងអក្រិតកម្មមួយទៀតគឺអក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងហើយបានជារឿងហ្នឹងនៅរដ្ឋញូវយ៉កហ្នឹងវាคล้ายទៅជាបទល្មើសព្រំប្រទានវិញបាទបើសិនជាបទល្មើសមួយឆឹមគឺជាប់ពន្ធនាគារតែមួយឆ្នាំតែដល់ពេលបទល្មើសព្រំប្រទានគឺអាចដល់4ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសរុបទាំង34នោះគុណនឹងជាមួយនឹង4ហ្នឹងទៅវាអាចឡើងទៅដល់136ឆ្នាំឯណោះបាទបើសិនជាកាត់ទោសឃើញអញ្ចឹងមែនណាក៏ប៉ុន្តែតាមធម្មតាក្រុមមេធាវីបាទក្រុមមេធាវីហ្នឹងជន់ជាប់ចោតហ្នឹងបើសិនជាមានការកាត់ទោសរកឃើញមានកំហុសមែនមានការចរចាគ្នាទៅអាចទោសបណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចនេះក្រុមមេធាវីនឹងគាត់មានអំណះអំណាងឯត្រូវការពីកូនក្តីយ៉ាងម៉េចពីព្រួយខាងមេធាវីនាំមុខនឹងគាត់ថាគាត់នឹងប្រយុទ្ធឲ្យដល់ណានៃតែម្ដងក្នុងការការពីកូនក្តីរបស់លោកនឹងបាទដោយចាត់ទុករឿងជារឿងនយោបាយធ្វើបាបលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងពេលដែលលោកឈោឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយជាពិសេសបាទជាពិសេសនោះគឺក្រុមមេធាវីនឹងបាទគាត់បាននិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីលើគេហៅថាភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃសម្ដីរបស់លោក Michael Cohen ហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលនេះលោក Michael Cohen គឺជាសាក់សីបាទសាក់សីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកចោទទៅលើលោក Donald Trump ហើយលោក Michael Cohen ហ្នឹងជាអ្នកណាជាអតីតមេធាវីរបស់លោក Trump ហ្នឹងឯងបាទហើយលោកហ្នឹងគឺគេបន្តដោយថាបង្អាប់គាត់ថាគាត់នឹងនិយាយកុហកនិយាយអីច្រើនដើម្បីឲ្យរួចទោសរួចអីអញ្ចឹងដូច្នេះត្រូវទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកត្រាំអញ្ចឹងដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដែលខាងមេធាវីនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសម្ដីរបស់លោក Michael Cohen ថាយកជាការមិនបានទេសម្ដីអ្នកនឹងនោះ
បាទពិតប្រាកដហើយពីព្រោះកន្លងមកលោក Michael Cohen នឹងជាប់ទោសជាប់ពន្ធនាគារគឺដោយសាររឿងនឹងគឺដោយសារដែលតឡាការរកឃើញថាភូតកុហកបា
ទអ
ញ្ចឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរចេះថារដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុង Manhattan នៅរដ្ឋ New York ហ្នឹងលោក Alvin Bragg ហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាលោកផ្ដោតទៅលើរឿងចោទប្រកាន់ហ្នឹងនៅពេលនេះបាទព្រោះរឿងហ្នឹងកន្លងហួរយូរមកហើយបាទ
បាទជាការពិតហើយចឹងបានជាគេមានលើកឡើងថាចុះខាងហេតុអីបានជារដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់ជាតិបាទថ្នាក់សហព័ន្ធហ្នឹងមិនបានចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ស្អបតែលោក Alvin Bragg ហ្នឹងដែលជារដ្ឋអាជ្ញាបើគេប្រើពាក្យខាងអ្នកដែលខឹងសម្បានគេថាដូចថារដ្ឋអាជ្ញាកប៉ិចកប៉ុកត្រឹមថ្នាក់ស្រុកមួយសំមកហ៊ានមកចោទទៅដល់ប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងបាទការសំខាន់នោះគឺដោយសារតែលោកយល់ថាមានសាក់សៃមានបន្ថែមមួយទៀតនោះគឺលោកដែលជាបណ្ណាធិការរបស់សារព័ត៌មាន National Inquirer ដែលគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាគាត់បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាត់រឿងបាត់រាវនឹងជាមួយនឹងតារាទាំងអស់នោះមិនឲ្យផ្សាយជាដើមនោះបាទហើយនឹងការដែលមានឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឆែកដែលចេញមកមួយចំនួនដែលបានដាក់ទៅដូចថាបង្ហាញទៅក្នុងប្រវត្តិរបស់អាជីវកម្មនឹងវាអត់មានស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលថាចំណាយទៅលើនេះប៉ុន្តែរឿងពិតគឺដើម្បីបាត់បាំងនៅរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការដែលមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់គិតឃើញច្បាស់លាស់អំពីថាតើត្រូវបោះឆ្នោតទៅអោយបាក់ណាឬបេក្ខជនណាអញ្ចឹងហើយរឿងជារឿងបាត់បង់ហ្នឹងហើយបានជាគាត់ភ្ជាប់រឿងហ្នឹងទាំងពីរបាទទៅជារឿងដែលព្រមបន្ទាន់អាចចោទដល់លោក Donald Trump បាននោះបាទ
បាទតាំងពីមានការចោទប្រកាន់មកគឺលោក Donald Trump នឹងខាងគណៈបកលោកហ្នឹងអួតដូចថាអះអាងថាការចោទប្រកាន់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកត្រាំនឹងកាន់តែកើនឡើងហើយថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រមាណអង្គាសប្រាក់បានដល់ទៅព្រឹកមិញហ្នឹងនិយាយថាបានជិត5លានដុល្លារថែមទៀតដោយសារការចោទប្រកាន់ហ្នឹងតើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជាលើកទី3របស់លោកត្រាំបាទ
ចម្លើយដោយខ្លីផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បាទដែលបានឆ្លើយទៅថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាហ្នឹងគឺចម្លើយខ្លះគឺអត់ប៉ះពាល់ទេ
បាទ
ពីព្រោះអីនៅក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានចែងពីចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីនៅអាមេរិកគឺធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់បើច្បាប់អត់មានចែងទេអត់មាននរណាទាញកស៊ូឲ្យយឺតទៅដើម្បីទៅភ្ជាប់គាត់បានទេព្រោះច្បាប់គេកំណត់ថាអ្នកដែលអាចចូលប្រធានាធិបតីបានគឺទី1ត្រូវកើតជាពលរដ្ឋអាមេរិក
កើ
តនៅអាមេរិកមានអាយុយ៉ាងតិចបំផុត35ឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានយ៉ាងតិច4សម្រាប់ឆ្នាំហើយมันអាចធ្លាប់មានចូលក្នុងក្រុមសហព័ន្ធដែលពួក Confederate លើកមុនណាបាទដែលធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកត្រាំលោកអត់មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការធ្វើពួក Confederate ហើយលោកជាសញ្ជាតិអាមេរិកដូច្នេះចម្លើយដ៏សាមញ្ញគឺអត់ប៉ះពាល់តទៅសោះអ
ញ្ចឹងទោះបីជាលោកមានការជាប់ចោតអីក៏ដោយក៏អត់ជាប់ប្រកាន់អីក៏អត់មិនប៉ះពាល់ទាំងអស
់បាទអត់ប៉ះពាល់ទេសូម្បីតែកាត់ទោសឲ្យក៏ដោយក៏អត់ដែរពីព្រោះអីបើសិនជាដូចនៅរដ្ឋ Florida គ្រាន់តែលោកអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកតាលោកជាប់ទោសជាប់ទណ្ឌនឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅពីនឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់សល់ទាល់តែសោះបាទ
និយាយពីរឿងជាប់ទោសជាប់អីកាត់ទោសនឹងការកាត់ទោសធ្វើឡើងនៅពេលណាលោកកឹមសេង
បាទបើសិនជាតាមឯកសារដែលយើងទទួលបានគឺបើកាត់ទោសមែនតែនអាចនឹងឈានទៅដល់ឆ្នាំ2024ដែលជាឆ្នាំឃោសនារបស់ឆ្នាំនឹងពីព្រួយក្រុមមេធាវីការពារលោក Donald Trump នឹងលោកមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហានេះដើម្បីដាក់ឯកសារការពារកូនក្តីរបស់លោកហើយពេលហ្នឹងខាងរដ្ឋអាជ្ញាលោកមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានឹងដើម្បីឆ្លើយតបមកវិញហើយពេលហ្នឹងនៅខែធ្នូឯហ្នឹងអាចនឹងមានគេថាអង្គបូរេដើម្បីសម្រាប់គ្នាថាតើសំណុំរឿងហ្នឹងទៅបញ្ចប់ត្រឹមនឹងស្រមូលគ្នាយ៉ាងម៉េចឬក៏ទៅសវនាការកាត់ទោសតែម្ដងហើយការបដិឆេទដែលផ្ដល់ជូនអាមាញ់មិញហ្នឹងគឺជាការបដិឆេទតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងពន្យាលើនឹងទៀតអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យកសាវនាការមែនតើបើសិនជាទៅសាវនាការកាត់ក្តីមែនគឺរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ឬក៏ដើមឆ្នាំ2024ឯណោះបាទ
បាទអរគុណយើងនៅសល់ពេល2នាទីចង់សួរលោកកឹមសេងអំពីប្រតិកម្មរបស់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទបើដោយសរុបទៅគឺប្រតិកម្មពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងទាំងអ្នកដែលគាំទ្រលោកត្រាំយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រទាំងអ្នកដែលនៅកណ្ដាលទាំងអ្នកដែលរិះគន់លោកត្រាំយ៉ាងបដូផ្ដាច់ហ្នឹងក៏ងាកមកគាំទ្រលោកដែរគឺថាគេយល់ស្របគ្នាសូម្បីតែលោកមិត្តរំនីហ្នឹងក៏លោកងាកមកការជើងលោកត្រាំវិញដែរថាអ្វីដែលលោករដ្ឋអាជ្ញានៅថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងធ្វើហ្នឹងគឺដើរហួសបន្ទាត់បន្តិចហើយជ្រុលបន្តិចហើយនៅថ្នាក់ក្រោមសោះលើកអាចមកលូកលាន់នៅក្នុងរឿងនយោបាយរបស់ថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រធានាធិបតីទៀតនោះបាទ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយថាសូម្បីតែគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍អ្នកសេនីគីហេលីហើយលោកដែលបានប្រកាសខ្លួនជាសមាជិកជាបេក្ខជនហើយលោក Mike Pence ដែលគេរំពឹងថានឹងប្រកាសដែរហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងក៏ថ្កោលទោសថារឿងនយោបាយដែររឿងកាត់ទោសហ្នឹងបាទចុះចំណែកខាងកងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញ
បាទសំណួរហ្នឹងល្អខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើគេអត់ដកខ្លួននៅឆ្ងាយគាត់តែនិយាយលោក Chuck Schumer ដែលជាប្រធាននៅខាងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងលោកថាលោក Donald Trump នឹងទទួលបានការកាត់ក្តីយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគឺពីព្រោះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេយល់ថាអត់មានចំណេញទៅដល់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេការដែលកាត់ទោសឬក៏ចាត់ប្រកាន់លោកត្រាំនេះដោយលោកលីសៃបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថែមទាំងឲ្យលោក Donald Trump នឹងមានប្រជាប្រិយភាពជាងមុនរៃអង្គាសថវិកាបានជាងមុនបើលោកប្រធានាធិបតី Biden វិញគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងអត់និយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោក Donald Trump នោះទេបាទដូច្នេះគឺសំណុំរឿងនេះគឺមានលក្ខណៈរសើបណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយជូនប្រិមិត្តយើងឲ្យបានជ្រាបយល់កាន់តែថែមបន្តបន្ថែមទៀតលើព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់មកជារៀងរហូតហើយសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់បាទអរគុណលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោករិទ្ធសីនិងប្រិមិត្តបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គអ្នកជំនាញដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីនិងអ្នកចូលរួមមួយចំនួនថ្លែងថានៅថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថាការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលសកលលោកកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហូលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសលាវ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC និងសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងការការពារបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវគឺជាជំនួបលើកទី4និងមានមន្ត្រីអ្នកជំនាញមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតប្រមាណ800នាក់ដៃគូរបស់គណៈកម្មការនេះគឺចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបនេះដែរហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសសមាជិកទាំង4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏នឹងមានការជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងជំនួបដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកប៉ិតហ៊ុនលីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានវានុវត្តន៍ឬការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬអ្នកជំនាញរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកនិងបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលមានការកើនឡើងនៅការចំណាយខ្ពស់នៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្រៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ
អានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រធានបទជាច្រើនព្រឹកមិញខ្ញុំបានឃើញមានវាគ្មិនហើយនឹងspeaker សំខាន់ៗ keynote speaker សំខាន់ៗជាច្រើនដែលគាត់លើកឡើងអំពីមូលធនមនុស្សអ្នកជំនាញហើយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺថាគឺអាចធានាបាននៅការកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ហើយបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលនាំយកមកនោះគឺវាមានតម្លៃទាបអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការសន្សំសំចៃរួចហើយធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៀតផងបាទ
មន្ត្រីរូបនេះក៏សម្គាល់ថាជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់បង្ហាញឧបករណ៍បង្កើតថ្មីឬក៏ច្នៃឡើងវិញពីឧបករណ៍ចាស់ៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឬវិភាគលើគុណភាពទឹកពីក្រុមនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានមើលឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនប្រភេទណាស់ដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីវាដែលជានវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីដែលបានដាក់តាំងនៅក្នុងពិធីនៅព្រឹកនេះគឺក្នុងនោះគឺមានបច្ចេកវិទ្យា drone ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវារីអគិសនីដែលពធនីបាននៅมันមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះឬបរិស្ថានបាទខ្ញុំឃើញសុទ្ធតែជាបច្ចេកវិទ្យាអល់អល់ណាស់ដែលនាំយកមកដោយអ្នកជំនាញរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនៅព្រឹកនេះបាទ
ចំណែកលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានថ្លែងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលតម្រូវឲ្យមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះនវានុវត្តន៍ឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺអាចជួយសម្រាលបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបាន
ការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍ថ្មីនោះបើថាតើយើងគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដូចជាមានការតាំងពិព័រណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យា drone ប្រើ AI ប្រើ modeling software អី update ថ្មីៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើវិភាគ ទិន្នន័យក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះក៏គាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងបាទ
បើតាមលោកលុនពេជ្រតារាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីអាចកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយរបស់ខ្លួនលើការតាមដានស្ថានភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្ថែមថា
បច្ចេកវិទ្យា drone ឬក៏ AI អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាចដឹងដូចថាបើយើងប្រើវាអាចចំណាយទី1ថាអាចចំណាយតិចព្រោះថា drone វាអាចវាស្រាលហើយវាអាចហោះទៅទីខ្ពស់ទៅទីឆ្ងាយផ្សេងៗហើយវាអាច capture នៅស្ថានភាពអេកូឡូជីការប្រែប្រួលស្ថានភាពតាមដងទន្លេនោះបានបាទបាទទន្លេហើយនឹងស្ថានភាពទឹកស្ថានភាពអីផ្សេងៗគឺអាច capture បានបាទបាទ
នូវានុវត្តមិនសំដៅលើការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយនោះទេតែគឺអាចជាការកែលម្អឡើងវិញនៅបច្ចេកវិទ្យាចាស់ឲ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយយ៉ាងការវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលពីដើមមកមានការប្រើរហ័តទឹកក្នុងការព្យាករណ៍កម្រិតទឹកភ្លៀងអំឡុងពេលនៃដំណើរការជំនួបកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់តាំងបង្ហាញឧបករណ៍ហោះហើរឬ drone នាវាមុជទឹកតូចៗដើរដោយម៉ាស៊ីនដើម្បីតាមដានស្ថានភាពពីលើផ្ទៃទឹកឬដីនិងពីក្រោមទឹកហើយក៏មានការតាំងបង្ហាញឧបករណ៍វិភាគគុណភាពទឹកវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងនិងវិភាគគុណភាពដីពីក្រុមនិស្សិតមកពី4ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមលោកចក្រវុធីតំណាងឲ្យក្រុមនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលឈ្នះជាលីភីមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីឬកែលម្អឡើងជាថ្មីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាការរកឃើញនូវមធ្យោបាយថ្មីថ្មីតាមរយៈការធ្វើឲ្យមាននៅឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីអាចរកបានដំណោះស្រាយច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រុមរបស់លោកចក្រវុធីបានបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលបានមកពីការសិក្សាលើគុណវិបត្តិនៃឧបករណ៍ចាស់ៗសម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលលោកថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
តើតោងជាមួយនឹងទិន្នន័យទឹកភ្លៀងគឺយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពទឹកក៏ដូចជាយើងអាចសិក្សាបានទៅលើការធ្វើទំនប់រីកេសនីយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រោះមហន្តរាយក៏យើងអាចដឹងតើតោងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបើកឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយក្នុងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើជាគំរូការតាមដាននិងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពនិងវិភាគគុណភាពទឹកទន្លេនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រង់ទិន្នន័យមុនដាក់ឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអាងទន្លេមេគង្គឬលើទួលមេនៃទន្លេដ៏ធំនេះតួយ៉ាងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមជំនួបកម្ពុជានេះក៏មានការពិភាក្សាលើការវិតម្លៃដំណោះស្រាយនិងគោលនយោបាយបង្កើតថ្មីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហការលើការផ្តល់ព័ត៌មានទិន្នន័យនិងការសម្របសម្រួលផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទំនប់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការព្យាករណ៍អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកសូសុផាត់ក៏សម្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ទិន្នន័យពីប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងលើឬហៅថាទន្លេមេគង្គឡានសាងលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនដែលចិនបានយល់ព្រមផ្តល់ការចែករំលែកទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំការនេះមានសារៈសំខាន់និងជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងដៃគូសន្តិភាពហើយរឿងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលទន្លេឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយវាក៏ជួយក្នុងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពហួតហែងនិងទឹកចំនួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជួយដំណឹងជាមុននៅហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានោះអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានសាងលោកហៅសាវចង់ឃើញការបន្តអង្គុយជជែកទល់មុខគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែលលោកថាជាវិធីសាស្ត្រមួយមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលចំពោះការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការបង្កើតឱ្យមានបទបញ្ញត្តិដែលមានភាពចាំបាច់ដល់ការថែរក្សាសុខភាពទន្លេមេគង្គឱ្យនៅរឹងមាំគណៈមានការសាងសង់សំណង់ជាច្រើនក្នុងទន្លេមេគង្គទាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោម ដោយឡែកអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រថ្មីៗដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការតាមដានស្ថានភាពទឹកឬស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេឬការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានទំនប់សង់រួចដាក់ឲ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក៏រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតមកលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងនោះមានការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុននិងការចែករំលែកទិន្នន័យទាន់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញខ្លះថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានស្រាប់នៅលើទីផ្សារតែវាគ្រាន់តែត្រូវតម្រូវឲ្យមានការសិក្សានិងឆន្ទៈដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះ3លើកបង្ហើយដោយលើកទី1ធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2010លើកទី2នៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2014និងលើកទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំលើកទី4នេះកើតឡើងក្រោយមានសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរក្សាធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VUA
តតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនថ្កោលទោសខ្លាំងបំផុតដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកតាលីបង់មិនឲ្យស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើការឲ្យអង្គការពិភពលោកនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានហៅការហាមប្រាមនេះថាជាការខុសច្បាប់និងមិនអាចទទួលយកបានទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលចែងថាការហាមប្រាមនេះជាការរំលោភលើសិទ្ធិស្ត្រីជាការរំលោភជាក់ស្ដែងលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងជាការរំលោភលើបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកបុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកុំឲ្យទៅធ្វើការឯការដាល័យរហូតដល់មានការជួនដំណឹងជាថ្មីទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាបុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរងការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេដោយមានរួមការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះព្រមមានថាបទបញ្ជានេះរបស់ពួកតាលីបង់មានផលប៉ះពាល់ថែមទៀតលើការតាក់ទងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសមត្ថភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានរួមលទ្ធភាពនៃពួកដៃគូខាងមនុស្សធម៌ផងដែរដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតជាពិសេសក្រុមស្ត្រីនិងពួកកុមារដែលជួបប្រទះវិបត្តិមនុស្សធម៌មិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកតាលីបង់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីការហាមប្រាមនេះទេតែពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមពីថ្ងៃអង្គារថាការរឹតបន្តឹងដែលមានពីពេលមុននៅក្រុមអ្នកធ្វើការស្រីស្រីខាងជំនួយសង្គ្រោះត្រូវបានបន្តទៅទៀតតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយអតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូលោកអាលេហានដ្រូតូលីដូមានរីកេដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើបច្ចៈបាត់លោកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់លោកដើម្បីប្រឈមការចាប់ប្រកាន់រឿងពុករលួយនេះមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកតូលីដូបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យព្យួរការធ្វើបច្ចៈបាត់ដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់ដល់ការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនលោកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូលោកបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការទទួលប្រាក់សំណូក20លានដុល្លារមកពីក្រុមហ៊ុន Odebrecht ដែលជាមហាក្រុមហ៊ុនសំណង់ប្រេស៊ីលដែលបានសារភាពតាក់ទិននឹងការសូកប៉ាន់នៅទូទាំងតំបន់លោកថូលីដូបានជជែកឲ្យហេតុផលថាប៉េរូមិនបានបញ្ជូនឯកសារចាប់ប្រកាន់ឬបានបង្ហាញហេតុផលទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.